Starý dobrý Karel May umístil některé své příběhy na jihozápad Spojených států. Vzpomeneme si na něj v El Pasu, kde potkáme ševce, kteří šijí pravé kovbojské boty. Po přeletu Atlantiku už zase v Evropě si uvědomíme, že plastový odpad není jen v mořích a oceánech, ale třeba i v amsterdamských kanálech. Projedeme se po nich s dobrovolníky, kteří je čistí. Pak nás čekají alpská údolí v horním Rakousku, kam se vrací potomci původních obyvatel. A v Rusku se dozvíme, že svetr se dá uplést i z chlupů kolie nebo samojeda. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Byla to krása, když já do El Pasa, do těch ulic dřevěných, zase jsem vjel. Zpívala kdysi skupina Greenhorns a my v duchu viděli osamělého jezdce v kovbojských botách. Divoký západ skrotl. O pravých kovbojských botách to ale neplatí. V El Pasu na hranicích Spojených států a Mexika si dneska můžete koupit hned celou ručně dělanou kovbojskou výbavu, včetně klobouku, opasku a kožených bot. Za hubičku to není. Náš reportér Martin Balucha ale neodolal a aspoň ty boty si vyzkoušel.
Správný kovboj většinou nosil vysoké kovbojské boty, které ho chránili před hadím kousnutím. Měli taky vysoký podpatek, aby se mu dobře jezdil na koni, a špičku tak trochu pro parádu. Výbava kovbojů se postupně měnila, ale základem zůstává správný klobouk, pásek a taky boty.
A to všechno můžete najít v Pedrově obchodu v El Pasu. Podsaditý chlapík v džínách a s černým trikem se chlubí, že ve svém krámku prodává boty ze všech různých materiálů.
Máme v podstatě několik různých druhů. Tady před námi vidíte boty z kravské kůže. Ještě jemnější jsou boty z teletiny. A máme taky exotičtější materiály. Kůže z pásovce, krajty, žraloka nebo kůže z kaimana. Někdo si ho plete s aligátorem. Kaiman je ale taková jeho zmenšená verze.
Pedro teďkon vytahuje botu a já si jednu z těch tradičních bot vyzkouším. Thank you. Já se jdu posadit.
So you're going to take off your shoe. There might be some space up here and I'm letting you know.
Pedro mi říká, že mám mít trošku prostor u té špičky, tak já teda jdu to zkusit. Je to trošku obtížnější si ji nazout.
Get it from the holes in the back. Stand up and put your... There you go. Yeah, try to put your pants in there.
Takže jestli mám dát kalhoty outside?
Yeah.
Outside.
Yeah.
Takže kalhoty ven.
Girls do it inside, we do it outside. Hold it. I got you.
Mi teda Pedro upravuje kalhoty.
But I'm gonna show you, just so you can see.
Tak Pedro si teďko nasazuje boty a opravdu mu to sluší, má džíny a teďko nad sobě ty tradiční texaské boty.
Spolu se mnou si u Pedra zkouší boty i čtyřčlenná rodina. Děti pokukují hlavně po malých kovbojských botičkách se zipem, které vypadají spíš jako přívěšek na klíče. Jeden pár dětských westernových bot vyjde bratru na $50, tedy něco přes 1000 korun. Dospělí si musí přeci jen připlatit.
Nejlevnější pár máme za $450. Ano, někdo si může říct, že je to půlka nájmu a že si to nemůže dovolit. Na druhou stranu je to umění. Navíc, když si necháte ušít boty u nás, tak si můžete být jistí, že nikdo ty stejné mít nebude. Je to výrobek, který vám vydrží celý život. My do našich bot vkládáme čas, úsilí a taky vášeň.
Pedro má svůj obchod už 6 let. Pracuje v něm se svou manželkou. Vše prý naučil Pedrův otec. Úsilí, které do prodeje a do výroby bot dávají, se jim podle Pedra vyplácí.
Měl jsem tu už zákazníky z Německa, Japonska nebo z Afriky. Jsem s nimi stále ve spojení. Zhruba před měsícem to byl taky zpěvák z kapely Korn, Jonathan Davis. Líbily se mu tu nějaké boty, tak si je koupil.
Pedrův obchod najdete v jedné z nejstarších čtvrtí El Pasa. Kousek opodál jsou hned další podobní prodejci. Westernové boty jsou ale přeci jen trochu oblíbenější v jiných částech Texasu.
Kdybyste jel třeba do města Odessa nebo Midland v Texasu, tak tam určitě uvidíte víc podobných bot. Tam je to prostě životní styl. El Paso je větší město. Žije tady víc lidí, je tu víc kultur. Dá se ale říct, že i tady tyhle boty zažívají comeback.
comeback.
Pedro je nadšenec, to je vidět na první pohled. Když se ho ptám, jestli bych si ho nemohl vyfotit, tak si vezme hned kovbojské boty, sombrero i fousy na gumičku.
It's okay. No problem, you're good.
Z amerického El Pasa Martin Balucha, Český rozhlas.
Autora reportáže teď vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Všímal jsi, v čem obyvatelé El Pasa chodí? Oni hlavně jezdí autem, předpokládám, ale v čem chodí?
Přesně tak, opravdu já jsem byl překvapený, protože v El Pasu potkáte na ulicích opravdu hodně málo lidí. Pak jsem o tom přemýšlel a řekl jsem si, ono to je vlastně pravda. Oni sednou doma do auta, přijedou autem k práci, do práce, a tam zase stráví nějakých 8-10 hodin, zase se svezou s autem domů, takže na ulicích moc lidí nepotkáte, ale když už potkáte, tak nemají zrovna na sobě ty legendární kovbojské boty. Je ale pravda, Pedro mi říkal, že si je velmi rádi oblečou nebo nazujou na večírky, dělají s nimi parádu prostě, když jdou tancovat, takže na těch večírcích si dokážu představit, že takovéhle boty vytáhnou ze šatníku nebo spíš z botníku.
No a vyrábějí tam ty kovbojské boty i pro dámy?
To je dobrá otázka. Neptal jsem se, jestli i pro dámy, nicméně pro děti jsem viděl takové malé zmenšené verze, které měly i zipy a opravdu byla to i menší nebo nižší cena. Asi za pár bot to bylo $50, takže něco málo přes 1000 korun. Ale mám na Pedra kontakt, takže na ty dámské boty se ho ještě můžu zeptat.
No nějaký country tanečky.
Přesně tak.
Jak dlouho trvá výroba ušití takových bot?
Záleží na tom, jaký to je materiál, záleží na tom, pro jakou příležitost to jsou boty, jestli jsou to pracovní boty. Ten materiál taky hodně záleží, protože v reportáži o tom byla řeč, může to být z kravské kůže, může to být z kajmana, ze žraloka, takže to všechno se do toho zapojuje a na tom všem záleží. Většinou, co mi tak říkal ten majitel toho obchodu, tak to je od 2 týdnů až do měsíce. Ty dodací lhuty.
A jak jsme slyšeli, pravé kovbojské boty nejsou levná záležitost. Zjistil jsi, jaká je po nich poptávka?
Velká, i když v samotném El Pasu, jak jsme se bavili, jsem žádné lidi, obyvatele s těmi klasickými kovbojskými boty neviděl, ale Pedro mi říkal, majitel obchodu mi říkal, že má objednávky ze zahraničí, volají mu lidé z Japonska, Itálie, Německa, takže nouzy o objednávky rozhodně nemá.
Šetříš na americké kovbojské boty z El Pasa?
Přiznám se, že nešetřím, ale když už bych šetřil, tak bych šetřil hodně dlouho, protože stojí přes 10 000 korun v přepočtu, což je opravdu taková půlka nájmu, ale musím se přiznat, že když jsem je tak viděl a i ta vůně, kůže, ty barvy, tak to má něco do sebe.
Říká kolega Martin Balucha, který se nedávno vrátil ze Spojených států. Děkujeme.
Naslyšenou.
Evropský zákaz některých jednorázových plastů se blíží. Členské země Unie a europoslanci od začátku listopadu jednají o konečné podobě nových pravidel. Cílem zákazu je ochrana moří. Nejvíc plastového odpadu se do nich dostává v jihovýchodní Asii. Problém se ale nevyhýbá ani Evropě. V Nizozemsku můžete na lov plastů dokonce vyrazit s rybářskými podběráky. Dobrovolníci v Amsterdamu vzali na palubu našeho zpravodaje Viktora Daňka.
Když jen tak projdete kolem, ani si nevšimnete, kolik odpadu ve vodě ve skutečnosti je, poznamenává mladík v mikině, zatímco vytahuje na palubu plastovou tašku a kus polystyrenu. Thomas se svou sestrou Charlotte se rozhodli strávit dopoledne jako dobrovolníci. Na lodi patřící organizaci Plastic Whale projíždějí malebnými amsterdamskými kanály. Rybářskými podběráky nabírají z vody odpadky a pečlivě je třídí do pytlů.
Nejlepší den je takový, když nenajdeme nic, ale to se ještě nikdy nestalo.
Poznamenává za kormidlem Erik Franzmann. Loďku zkušeně navádí do koutů, kde stojí voda a odpad se tam drží nejvíc.
Nacházíme všechno, plastové příbory, petla, sáčky. Nedávno zakázali v obchodech rozdávání tašek zdarma. Říkal jsem si, že je to pěkný nesmysl, ale opravdu to pomohlo.
Za 2 hodiny jízdy skupinka dobrovolníků nazbírala 6 pytlů odpadků. Podle Erika to je o něco slabší výkon než obvykle.
Ročně vytáhneme až 80 tisíc plastových lahví. Kanály jsou teď neuvěřitelným způsobem čistší.
Plasty se do kanálu obvykle dostávají přímo ve městě nepozorností lidí. Část odpadu ale připouvá z vnitrozemí. Podobný problém s plasty má i sousední Belgie.
Odpad se nezastaví na hranicích. Evropské břehy sice nemají nejvyšší koncentraci plastů, ale i tak jde o poměrně vysoká čísla. Plasty nacházíme v rybách, mušlích, v soli získané z mořské vody, v ptácích, zkrátka všude.
Říká Herlinde van Houteová, expertka na odpad v mořích z Belgické federální služby pro veřejné zdraví, která dlouhodobě znečišťování vody plasty monitoruje.
Na plážích nacházíme vršky z PET lahví nebo balónky. V moři ale už často nepoznáme, o co jde. Často to bývají už jen úlomky.
Zákaz plastů na jedno použití, jako jsou brčka, tácky nebo příbory, belgické úřady vítají. Kromě toho tlačí na výrobce kosmetiky, aby nepřidávali mikroplasty do peelingových gelů nebo zubních past. A spolu s okolními zeměmi přesvědčují rybáře, aby plasty omylem vylovené v sítích neházeli zpět do moře, ale odváželi je do přístavů.
Jednáme o tom, aby odpad od rybářů přijímali všechny evropské přístavy. Pro rybáře to neznamená příliš práce navíc a pomáhají tím vlastně i sobě navzájem, protože jinak vytahují na palubu stále ten stejný odpad dokola.
Dodává Herlinde van Houteová. Belgičtí rybáři z vody vytáhli ku příkladu mezi lety 2012 a 2014 přes 10 tun plastů. Je to ale jen zlomek toho, co se do evropských moří ročně dostane. Podle Evropské komise v nich skončí přes 150 tisíc tun plastového odpadu a polovina jsou výrobky na jedno použití. Z Beneluxu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
A už jsme v Horním Rakousku. Potkáme tam Sieglind a Rainera. Žijí na horských pastvinách ve starých chalupách v souladu s přírodou. Vaří jen z vlastních nebo lokálních produktů a starají se o zvířata. Živí je cestovní ruch. Sieglind Baumanová bydlí na statku, kde dřív sloužila rodina její tchýně. U Baumanů natáčela Mária Pfeifferová.
Dnešní život v Almu se nedá srovnat s dřívějším. Máme tu komfort. Před 9 lety tady zavedli elektriku, můžeme sem přijet po asfaltové silnici autem, funguje tu telefonní signál, přichází sem turisté a my si můžeme přivydělat.
Sieglind mě pohostila jídlem, které tady může v sezónní obměně ochutnat každý pocestný.
Zpracovávám lokální a místní produkty. Nenakupuju žádné prefabrikované věci nebo polotovary. Chci, aby bylo vše čerstvé a dobré. Každý den peču čerstvé koblihy, tvarohový a jablečný štrudl, chystám polévky a peču ve svých kamnech na dřevo pro tuto oblast typickou vepřovou pečení z místního masa na česneku, koření a sádle s knedlíkem a zelím.
V jídelně praská oheň v kamnech, místnost je vybavená skromně, ale účelně. Jaký tady byl život dřív?
Původně byl tento statek obývaný celoročně. Hospodařila tady celá rodina s čeledíny a děvečkami, ale pak ho lidé opustili. A ti, co se sem vrátili, už tady žili tak jako já jen v létě. Kdy vyhnali zvířata na pastvu, dělali seno, zpracovávali mléko a na zimu se vraceli do vsi.
Příběh Rainera Legera je jiný, protože ten v chalupě Legerhütte v horském údolí nad městem Hinterstoder vyrůstal.
Je to rodinný podnik. Už můj otec tady hospodařil. Pocházíme dole z vesnice, kde máme selský dvůr a chalupa Legerhütte je jeho součástí. Jsme tady už 40 let a z původního hospodářského stavení se tady stala chata pro turisty.
Mladý muž v dokonale padnoucím oblečení procestoval celý svět ještě předtím, než se rozhodl, že svůj život znovu spojí s horskou pastvinou. Pro turisty tady otevřel hostinec nejdřív v létě, ale protože je tady hodně lyžařů, sezona je tady teď celoroční.
Jo, wir haben früher von unserem...
Pamatuju si, že vždycky na jaře jsme museli zvířata vyhnat ze zdola na pastvu sem do horského údolí. Trvalo to sem až 7 hodin. Celé léto jsme byli tady, hospodařili a na podzim jsme zvířata zahnali dolů.
Krávy se tady v nadmořské výšce 1420 metrů pasou všude okolo nás. Mezi nimi procházejí lidé po vyznačených turistických stezkách. O kolik zvířat se tady staráte?
Máme 170 dojnic, které se tady od jara do podzimu sami pasou. Mají naprosto volnost, pijou vodu z pramenu. Dříve jsme měli i ovce, tamhle tomu kopci se říká ovčí vrch. Teď tady mám ještě koně a králíky.
Příběhů, jako je ten Rainerův nebo Sieglindy, je tady v okolí čím dál víc. Z hornorakouské části Alp Mária Fajfrová, Český rozhlas.
Míříme na sever, do Finska. A teď hádejte, co to je za recept, když se do něj přidávají tyhle suroviny. Žito, oves, jalovec, pekařské droždí nebo někdy starý chléb? Znalci vědí, že tohle se používá při vaření tradičního finského piva sachty. A jak v severské zemi zjistil zpravodaj Filip Nerad, náš ležák sachty moc nepřipomíná.
Ve venkovských oblastech se sachty vaří stejným způsobem jako před víc než 1000 lety.
Říká vyhlášený finský pivní someliér Oli Majanen, se kterým jsem se setkal v jednom helsinském minipivovaru. Zatímco podnik v centru metropole zdobí nablízkané měděné varny, sachty se v některých částech Finska stále připravuje po domácku v dřevěných kádích a v dlouhé dřevěné vaně zvané kurna.
Její dno se pokryje vrstvou z větviček jalovce. Někdy jsou na nich i jalovcové bobule. A přes ně se pak přelévá a filtruje horká mladina. Sachty přitom získává aroma a chuť jalovce.
Jalovec v něm také občas nahrazuje chmel. Sachty v minulosti vařily hlavně ženy. Ještě než tohle pivo ochutnáme a finsky si připijeme na zdraví, připomíná Oli jeho spojitost s jinou tradiční finskou záležitostí, se saunou.
Ve starých dobách se slad na sachty sušil v sauně. Rozprostřel se na podlahu a nechalo se na něj působit horko. Mnoho Finů také k vaření sachty používalo kotel ze sauny. Sachty a sauna proto ve Finsku patří k sobě.
Sachty and sauna are really closely related in Finland.
Takže, kippis. A moje první sachty chutná trochu jako bavorské Weizenbiery. Oproti ním, ale nemá žádnou pěnu. Je tmavohnědé a vypadá tak trochu jako čaj.
Aroma opravdu připomíná bavorská pšeničná piva. Jsou v něm také výrazné tóny banánu, které má na svědomí pekařské droždí. Tenhle starý vikingský nápoj chutná i po medu. Ten se při jeho vaření sice nepoužívá. Sachty je přesto hodně sladké.
Very good. I drink sachty minimum one.
Mám ho rád, piju sachty aspoň jednou týdně. Mám na něm rád jeho sílu a že se vyrábí rukama.
It's handmade.
Tvrdí finský pivař Jari. Výjima několika málo pivovarů se sachty dodnes ve Finsku připravuje hlavně doma, a to především ke slavnostním příležitostem. Při nich ho nejčastěji pije i sládek Aki Útela.
Většinou si ho dávám, když jsem u příbuzných mé přítelkyně na venkově. Řekl bych, že ve Finsku je tolik druhů sachty, kolik je lidí, kteří ho vaří.
V hlavním regionu sachty v centrálním Finsku můžete v jedné vesnici najít i 20 lidí, kteří ho dělají. Každé léto se tam koná velká soutěž mezi těmito vesnicemi o to, která ho vaří nejlepší.
Přibližuje someliér Oli, ale varuje, že přílišná konzumace tohoto piva nemusí skončit bez následků. Sachty totiž může mít až kolem 10% alkoholu, tedy skoro jako víno.
Nejprve po něm lidé zpívají, pak tancují a potom jsou jako bez nohou.
Takže ještě jednou kippis z Helsinek, Filip Nerad, Český rozhlas.
Znáte to, v létě člověk kolikrát brblá, že je vedro, a teď v zimě, že je zase mráz. Náš moskevský zpravodaj Martin Dorazín nebrblá. A to prosím, moc dobře ví, co je to ruská zima. Chystá se na cestu za polární kruh a už se poohlíží, co na sebe, aby to hřálo a dobře vypadalo. Jak zjistil, v módě jsou svetry, rukavice, ponožky a plédy z kozí a taky psí vlny. Prostě koza, kolie, samojed.
Kozy sice za polárním kruhem zatím nežijí, ale kozí vlna se tam může hodit. Na rozdíl od ovčí je lehká a kozí svetry jsou tenčí, takže si člověk v tričku, svetru a bundě nepřipadá jako řízek v trojobalu.
Pряжа очень тоненькая, она идёт для вязания паутины.
Anna Kondrašovová rozložila svůj stánek na výročním jarmarku v Tambově. Výrobky z kozí vlny nejen prodává, ale sama je i plete a o kozí vlně ví všechno. Nečekejte ale žádné pohádky kozí babičky. Anna je mladá a pohledná žena, do které byste neřekli, že svůj život tráví za kolovrat.
V Prychopioru ve Voroněžské oblasti chovají druh koz, které se nazývají prychopiorské, podle řeky Chopior. V období, kdy kozy mění srst a línají, vyčesává se jim podsada a ta se dál zpracovává. Nejdřív z ní musíte odstranit smetí a nečistoty. Koza přece nechodí do sauny. Ráda se otírá o křoví, takže má dost zaneřáděnou srst. Takže tu špínu musíte vyčesat ručně. Srst se několikrát vypere a pak se dere, až z ní vznikne hmota podobná vatě. Z ní se potom spřádají nitě, ze kterých můžete uplést cokoliv.
Popisuje výrobní proces Anna a ukazuje mi šaty, svetry, plédy a pavučinové přehozy, které jsou uměleckým dílem jejich rukou. Jsou to věci nejen krásné, ale i zdravé.
Je to zdravý, prospěšný materiál. Kozí podsada má blahodárný účinek na mikrocirkulaci krve, protože malinkými ostny dráždí kapiláry. Prospívá to lidem s nemocnými klouby nebo kostmi. Kozí vlna nevyvolává žádné alergie, protože je ekologicky čistá, vyrobená bez použití chemických látek. No a barvy, ty jsou přírodní. Bývají bílé, tmavé nebo šedé kozy.
Oblečení z kozí vlny je při zachování několika pravidel nenáročné na údržbu.
V konci sezóny достаточно постирать в теплой воде.
Na konci sezóny stačí, když je vyperete v teplé vodě s obyčejným šampónem. Pak je vymácháte, ale nesmíte je kroutit ani ždímat, aby nestratilo tvar. Sušte je nejlépe v horizontální poloze, aby se nevytáhlo. Jednoduše je rozprostřete na kus látky, která nepouští barvu. Uložit je doporučuji v hermeticky uzavřené nádobě, například v okurkové láhvi, aby se do něj nedali moly. To je všechno. Tyhle věci můžete nosit celé roky.
Anna Kondrašovová vystudovala pedagogiku a psychologii, ale na kozí vlně si založila živnost a své výrobky prodává v internetovém obchodu.
A jak dlouho trvá uplést šátek o velikosti 2 na 2 metry? To závisí na zručnosti pletařky. Já pletu od 6 let, takže ho mám hotový i za 3 dny. To je ale práce od rána do večera. Sedím a pletu. Nic jiného.
Anna používá také psí vlnu a nabízí mi psí svetr.
Samojedská sobaka. Bělé sobačky, krásivé oči. Severné. Вот это его пух.
Tahle příze je ze srsti nádherného bílého psa, sibirského samojeda.
Коля, собака Коля.
A ta barevná je z kolie. Z této příze plete Anna svetry jen na zakázku a jsou dvakrát dražší než ty kozí. Stojí kolem 2 až 3 tisíc korun v přepočtu. Nabídku s díky odmítám, protože se bojím, že by to polární psi nemuseli správně pochopit. Buď by se divili, proč s nimi netáhnu za jeden provaz v psím spřežení, nebo by mě považovali za nafoukaného psího vetřelce ze slunného jihu, o kterém všichni polární psi jen sní.
Z Tambova Martin Dorazín, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.